SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰም ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 28 ሕዳር 2024 ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክፀንሑ ይዕድመኩም ፈለማ ንጥንታዊን ውነንቲ ናይ ዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅራን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ህብ ዶክተር ሳዕድያ ሓስኒን ካብ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም በዓልቲ ሙያ ኤንትሮፖሎጂ ኮይና ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ኣብ ስዊድንን ኣውስትራልያን መፅናዕቲ ተካየድ ምህርቲ እያ ኣብዚ እዋን ሕማም ለበዳ ኮቪድ ኣብ ስዊድን ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ከምኡ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን መፅናዕትታት ተካይዳኣላ ብዛዕባ ትገብሮም መፅናዕትታትን ብሓፈሻ ብዛዕባ ስራሕን ኣዕሊላትናኣላ ኣብ ናይ ቃለ ምሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና ሎኹና ዝተደደልና ፀብጻብ ኣሎ ገለ ካባርእስታቶም ኣቦ ወንበር ልኡላዊ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተመያይጦም ኢትዮጵያ ክኢላታት ዓለም ለኸ ተካል ገንዘብን ኣብ ካልኣይ ዳግመ ግምት ናይቲ ዝተናውሐ ውዕል ልቓሕ ተሰማሚዖም ዝብሉን ካልእ ኣርእስታት ዝሓዘ ይርከቦ ምርዳእ ብዛዕባ ኣብያተ መድሃኒት ኣብ ኣውስትራልያ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣርእስቲ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረበ ንዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ካብ ምጥቃም ማሕበራ መራኸቢታት ዝእግድ ሕጊ ሎሚ 28 ሕዳር ክፀድቕ ትፅቢት ይግበር ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቡላህን ዝነበረ ውግእ ደው ንምባል ዝተገብረ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ሰዓታት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሊባኒሳውያን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ንኣውስትራልያ ወኪሉ ኣብ ፓሪስ 3 ናይ ኦሎምፒክ መዳልያ ዝተዓወተ ተወቀዳዳሚ ብሽክለታ ኣብዚ ሰሙን ብዝወሰዶ ስጉምቲ ብኦዝ ሳይክሊንግ ተኾኒኑ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቶም ይስዕብ ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ካብ ምጥቃም ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝእግድ ሕጊ ሎሚ 28 ሕዳር ብፓርላማ ክፀድቕ ትፅቢት ይግበር እቲ ሎሚ ዝፀድቕ ሕጊ ኣብ ዓለም ንኣውስትራልያ ናይ መጀመርታ ሃገር ዝገብራ ኮይኑ ቆልዑ ካብ ከም ፌስቡክ ኢንስታግራም ቲክቶክን ዝኣመሰሉ ከይጥቀሙ ዝእግድ ሕጊ እዩ ነቐፍቲ ትእማመ ብዘይ እኹል መፅናዕቲ ብጉያጉያ ይሓልፍ ከም ዘሎ ነቒፎም ኣለዉ እቲ ሕጊ ድሕሪ ምሕላፉ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ እቲ እገዳ ክፀንዕ ቅድሚኡ ምፅራይ ዕድመ ክቕፅል እዩ ሚኒስተር መራኸቢታት ሚሸል ሮውላንድ ንፓርላማ ኣውስትራልያ ክትዛረብ ከላ ዕላማ ናይቲ ሕጊ ንህፃናት ካብ ኢንተርነት ዝመፅእ ጉድኣት ንምክልኻል እዩ ኢላ
The Albanese government takes seriously its commitment to keeping all Australians safe online.
መንግስቲ ኣልቤኒዝ ኣውስትራልያውያን ካብ ኦንላይን ዝመፅእ ሓደጋ ክከለ ንምክልኻል ንምግባር ዝኣተዎ ቃል ብዕቱብ እዩ ዝርኦ ወለዲ ብዛዕባ እቲ ንቆልዑ ዝወርዶም ማሰይቲ ከም ዝግደሱ ንፈልጥ ኢና ንሕና እውን ክንድግፎም ወሲና ኣሎና እዚ ባይቶ ኣብ ዓለም ከም መሪሕ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ንዝመፅእ ሓደጋ ንምክልኻል ናይ ምእጋድ ሕጊ ኣፅዲቁሎ ነቶም ነዚ ኣገዳሲ ሕጊ ዝደገፉ ብኩሉ ሸነኽ ዘለዉ ሰልፍታት ፖለቲካ ኣመስግኖም ናይ ውልቂ ሴነተር ሊድያ ቶርፐ ኣብ ባይቶ ብዘርኣየቶ ምጉዳል ስነ ስርዓት ኣብ ካብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ ናይ ዝሰሙን ኣኼባታት ከይትሳተፍ ሰልፍታት ለበርን ጥምረትን ብሓባር ኣጊዶማ እቲ ምእጋድ ዝመፀ ሴነተር ቶርፐ ነቲ ብመራሒት ሰልፍ ዋን ኔሽን ዝቐረበ እማመ ወረቐት ቀዲዳ ብምድርባይን ማእከላይ ኣፃብዕታ ብዘይእሩም ናይ ኢድ ምንቅስቃስ ምስ ገበረትን እዩ ትማሊ 28 ሕዳር መራሒት ዋን ኔሽን ናይ ውልቂ ሴኔተር ፋጢማ ፓይማን ኣብ ባይቶ ክትህሉ ጉቡኣይ እንተኮይኑ ሕቶ ምስ ኣቕረበት እዩ ሚስ ቶርፐ ብስምዒት ግብረ መልሲ ሂባ እቲ ንሴኔተር ቶርፐ ኣብ ሴነት ከይትእከብ ዝገበረ ድምፂ 45 ድምፂ ብ11 ሓሊፉ። ሰልፍ ግሪንስ ግና ነታ ናይ ቀደም ኣባሎም ዝነበረት ንምድጋፍ ኣንጻር እቲ ዝቐረበ እማመ ኣድሚፆም። መራሒት ላዕለዋይ ባይቶ ፔኒ ዎንግ ኣብቲ እዋን ሚስ ፐር ቶርፐ ዘርኣየቶ ብፅልእን ዘይጉብአን መጥቃዕቲ ከሲሳታ።
This fortnight alone, the senator has been censured by the Senate, sworn in the chamber, repeatedly made offensive gestures when leaving
the chamber, and that the senator ባህሊ ዘይብሎም ኮይኖም ከም ዝስምዖም ዝገብርን ርእቶን ሂባላ። እዚ ኩሉ ቅድሚ ሎም እውን ዘጋጠመይ ሴነተር ቶርፔ ወረቓቕቲ ቀዲዳ ኣብ ካልእ ናይ ሴነት ባይቶ ደርብያቶ። እዚ ባህር እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ስራሕ ቦታ ዝፅወር ኣይኮነን፣ ኣብ ስራሕና እውን ኣይንፃወርን ኢና። ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቡላህን ዝነበረ ውግእ ደው ንምባል ዝተገብረ ስምምዕ ተኽሲ ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ሰዓታት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሊባኖሳውያን ናብቲ ዝተረፈ ኣብ ዓዶም ዝርከብ ገዛውቶም ይምለሱ ኣለዉ። እቲ ምቁራፅ ተኩሲ ነቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ እተካየደ ውግእ ብቐጥታ ኣይፀልዎን እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ግና ኣሜሪካ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ተፃበኦታት ደው ንምባል ካልእ ድፍኢት ክትገብር እያ ኢሉ። ሓማስ ኣብ ቃዛ ተመሳሳሊ ስምምዕ ምቁራፅ ተኩሲ ክገበር ከም ዝደሊ እኳ እንተገለፀ ነቲ እስራኤል እትደልዮ ወይ ትጠልቦ ነገራት ንምፍፃም ግን ከም ዝነፀጎ ተገሊጹ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት እስራኤል ሌፍትናንትን ጀነራል ሄርዚ ሃሊቭ ኣብ ሊባኖስ ናብ ዝርከቡ ወታደራት እስራኤል ዝቐርብ ዝኾነ ይኹን ሰራዊት ሕዝቡላህ ከም ዝጥቃዕ ገሊጹ ኣሎ።
הלחימה בלבנון הייתה מאוד נחושה.
The activity in Lebanon was very determined.
ኣብ ሊባኖስ ዝነበረ ንጥፈታት ኣዝዩ ቆራጥ ስጉምቲ ነይሩ። እቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተኩሲ ብዝያዳ ፅኑዕ ክግበር እዩ። ብመሰረት እቲ ብቅድሚ ትማሊ ብሚኒስተር ምክልኻልን ቀዳማይ ሚኒስተርን ካቢነን ዝፀደቐ መምርሒታት ኣብ ከባቢ ዶብና ናብ ዝርከቡ ሰራዊትና፣ ኣብ ከባቢና ናብ ዝርከቡ ኣቑሻት ዝቐርብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣኽራሪ ሕዝቡላህ ሰራዊት እንተልዩ ክውቃዕ እዩ። ኣብ ካልእ ምዕባለ ድማ እስራኤል ነቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ቃዛ ፈፂሞሞ ብዝበሎ ገበን ኩናት ንቤንያሚን ነታንያሁን ናይ ቀደም ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበረ ናይ ማእሰርቲ ዝሃቦ ትእዛዝ ይግባይ ክትብል ምዃና ተገሊጹ። ገሌ ካብቶም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ዝተመርፀ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ምምሕዳሩ ሓፂዎም ዘለዉ ሰብ መዚ ናብ ናይ ቦምባ ምፍራሕ ይበፅሖም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ፌደራል ማለት ኤፍቢኣይ ከም ዝገለጾ ብዙሕ ናይ ቦምባ ምፍራሕን ናይ ሓሶት ኣጋጣሚታትን ከም ዝተፈልጠ ገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ናይ ኒውዮርክ ሪፐብሊካን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ሓፂዋ ዘሎ ኤሊስ ስቴፊኒክ ናይ ቦምባ ሓደጋ ምፍራሕ ከም ዘጋጠማ ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ይምርምሮ ኣሎ። ደገፍቲ ናይቲ ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ዒምራን ካህን ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክወፅእ ዝጠልብ ኣብ ፓኪስታን ዘካየድዎ ዝነበሩ ተቃውሞ ንገዚኡ ደው ከብልዎ ወሲኖም። እቶም ሰልፈኛታት ሚስተር ካህን ክሳዕ ዝፍታሕ ካብ እስላማባድ ከም ዘይወፁን ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ኣብቲ ብሰንበት ዝተጀመረ ተቃውሞ ኣብዚ ሰሙን እንተወሓደ 6 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ዒምራን ካህን ብፖለቲካዊ ድፍኢት ከም እተኣስረ ዝገልጹ ክስታት ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሲሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናሚብያ ሎሚ ትማሊ ክካየድ ውዒሉ። ምክትል ፕረዚደንት ኮይና ከተገልግል ዝፀንሐት ኣባል ገዛኢ ሰልፊ ስዋፖ ነቱምቦ ናንዲ ንእንዳትዋ ጋል ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ተሃገር ንምዃን ኣንጻር እቲ ሓኪም ስኒ ዝኾነ መራሒ ተቃወሚ ሰልፊ ነፃ ሓርበኛታት ንለውጢ ፓንዱለኒ ኢተብሉ ተወዳዲራ ኣላ። ኣብ 1990 ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ነፃነታት ዝረኸበት ናሚብያ ሓምሻይ ፕረዚደንት ንምምራፅ እያ ከተድምፅ ውዒላ ዘላ። ኣብ ስፖርት ንኣውስትራልያ ወኪሉ ኣብ ፓሪስ ሰለስተ ናይ ኦሎምፒክ መዳልያ ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ብሽግለታ ኣብዚ ሰሙን ብዝወሰዶ ስጉምቲ ብኦዚ ሳይክሊንግ ተኾኒኑ ማቲው ሪቻርድሰን ንኣውስትራልያ ጠንጢኑ ነታ ዝተወልደላ ሃገር ንብሪጣንያ ወኪሉ ክወዳድር ምውሳኑ በቲ ኣብ ኣውስትራልያ ንውድድራት ብሽግለታ ዘመሓድር ዝለዓለ ኣካል መሪር ኩነኔ በፂሕዎ ኣሎ ብሶኒ ኦዚ ሳይክሊንግ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሕብሮ እቲ ሪቻርድሰን ዝወሰዶ ስጉምቲ ምስ ክብርታት ኦዚ ሳይክሊንግ ምስ ኣውስትራልያዊ ሃገራዊ ጋንታን ብሓፈሻ ምስ ማሕበረሰብ ብሽግለታ ዝፃረር ስጉምቲ ኢሉ እቲ ወዲ 25 ዓመት ኣትሌት ንኦዚ ሳይክሊንግ እንተመስገነ እኳ እቲ ኣብ ልዕሊ ዝወረደ እግድ ግና እቲ ኣብ ወረቐት ሰፊሩ ዘሎ ቃላት ዋጋ ዝውሃቦ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ ሎሚ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎ ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ ተኽእሎ ኣሎ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ቅርሽን 17 ሳንቲም ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኾ ፀብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስቢስ ግርኛ ነዝተዓተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም ኣቦ እምበር ሉዓላዊ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ተዘራሪቡ ብካልእ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሱዳን ብወገኑ ንሓደ መዓልቲ ምብፃሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣካይድሎ ዕልዋ መንግስቲ ይገብር ኣሎ ዝብል ክሲ ብግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ክቐርበሉ ዝፀንሐ ኣብ ቀረባ እዋን ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ግዜዊ ምሕዳር መንእስያ ተሰልጢኑ ሕወሓት ምፍራስ ይሰርሓሎ ዝብል ክሲ ኣቕሪቡ እዚ ከምዚ ኢል እንከሎ ኢትዮጵያን ክኢላታት ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍን ናብ ካልኣይ ዳግመ ግምት ናይ ተዝተናውሐ ውዕል ልቓሕ ተሰማሚዖም ተባሂሎ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ኣቦ እምበር ሉዓላዊ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ሱዳን ሌተናር ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ተዘራሪቡ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሱዳን ብወገኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብፃሕ ኣካይድሎ ኣንጻር እቶም ብጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምርሑ ሓይልታት ኣብ ድማዊ ኩናት ተፀሚዱ ዘሎ ኣልቡርሃን ናይ ሓደ መዓልቲ ምብፃሕ ንምክያድ ኣብ ኣስመራ ተረኪቡ ምይይጥ ኣካይድሎ እቲ ሱዳናዊ ልኡኽ ዋና ዳይረክተር ኣገልግሎት ስለያ ሱዳን ሌተናል ጀነራል ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፋዳል ከምኡ ንሚኒስትሪ ባህሊ ዜናን ካሊድ ዓሊ ኣልኣሲርን ዝሓቆፈ እዩ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዝቕፅል ዘሎ ዝሕዝን ግጭት ከም ዝተዘራረቡ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ግብረ መስቀል ሓቢሩ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝቀረባ እዋን ንሱዳን ኣጋጢምዋ ዘሎ ዝሕዝን ግጭ ፅኑዑን ምትክላውን መርገፁ ደጊሙ ኣረጋጊፁ ክብሉን እቲ ሚኒስትር ኣብ ኤክስ ፅሒፉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሱዳን ዓሊ ዮሲፍ ኣሕመድ ኣሽሪፍ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቡ ኣሎ እቲ ሱዳናዊ በዓል ስልጣን ምስ ኢትዮጵያዊ መዘንኡ ግየደወን ጢሞቴዎስ ተራኺቡ ከም ዝተዘራርበ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ብሰላማዊ መገዲ ዝፍትሓሉ ኩነታትን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ዝካየድ ልዝብ ንምቕፃልን ተዘራሪቦም ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓምለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ናብታ ርእሰ ከተማ ሰራዊት ሱዳን ተቐይራ ዘላ ፖርት ሱዳን ብምብፃሕ ምስ ጀነራል ኣልቡርሃን ተራኺቡ ከም ዘተየ ዝዝከር እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዝተካየደ ጉባኤ ሕወሓት ምክትል ኣቦ እምበር ኮይኑ ዝተመረፀ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ትማረቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ መንእስያ ተሰልጢኑ ንሕወሓት ንምፍራስ ይስርሓሎ ክብል ከሲሱ እዚ ክሲ ዝቀረበ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መሪሕነት ሕወሓት ዘጋጥሞ ፖለቲካዊ ፀገማት ብምርዳእ ተፈቲሑ ክቀርብ መንግስት ፌደራል ከም ዘጠንቅቃ መግለፂ ድሕሪ ምሓብ እዩ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ እውን ቅድሚ መዓልትታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ዝርከብ ሕወሓት ዝመርሑ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ወረዳታትን ዞባታትን እቲ ግዜዊ ምሕዳር ዕልዋ መንግስቲ ምፍፃም ቀፂሎምሉ ኣለዉ ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ ድሕሪቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለሰሉ ክሓቲ ዝፀንሐ ገዛእ ውድብ ሕወሓት ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዳግም ንክምዝገብ ዝተውሃቢ ውሳነ ብምንፃግ ሓፈሻዊ ጉባኤ ድሕሪ ምካያድዎ መንጎ ላዕለወት ኣመራርሓ ምግብ ማዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ወንበር እትውድብ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤልን ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዝመርሕዎም ግጅሎታት ንዝሓለፉ ኣዋርሕ ንሓድሕዶም ክካሰሱ ፀኒሖም እዮም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምሉእ ንምሉእ ስልጣን ክብሕቱ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝበሎም ላዕለወት መራሕቲ ሕወሓት ናብ መንግስት ፌደራል እናተመላለሱ ስልጣን ክወሃቦም ይሓትሎ ክብል እዩ ከሲሱ ነይሩ ሰለስተ ግዜ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከይዶም ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሓደ ኮይንኩም ክትመፀለኩም ተባሂሎም እትዘካየዱ ኣኼባ እውን ከም ጉባኤ ቁፀርን ተባሂሎም ብምባል እቲ ውድብ ውሽጣዊ ጉዳዩ ብልዝብ ክፈትሕ ከም ዝተነግሮ እዩ ገሊፁ ኣቶ ጌታቸው መግለፂኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ብምግላፅ ሕወሓት ንምድሓን ዝርርብ ንምክያድ ምምሕዳር ውድሉ ከም ዘለውን ኣመልኪቱ እዩ ንስ ወሲኹ መንግስት ፌደራል ሕወሓት ውሽጣዊ ፀገማት ንክፈትሕ ፃዊት የቕርብ ከም ዘሎ ብምግላፅ እንተዘይኮይኑ ግን ግዜዊ ምሕዳር እቲ ክልል ብልፅግና ከም ዝርከቦ እውን ተዛሪቡ እዩ እቲ ውድብ ፀገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እንተዘይክኢሉ ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብልፅግና ክሕዞ እዩ ተባሂሉ ተነጊርዎም ኣሎ ምክንያቱ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስልጣን ንሕወሓት ጥራሕ ይብልን ክብል እዩ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ኣብዚ ሳለስቲ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ነይሩ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዝተካየደ ጉባኤ ሕወሓት ምክትል ኣቦወንበር ሕወሓት ኮይኑ ዝተመርፀ ኣይታማኒለ ሰፋ ብወገኑ ትማረቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ መንእስያ ተሰልጢኑ ሕወሓት ምፍራስ ይሰርሕ ኣለዎ ክብል ከሲሱ ኣሎ ነቲ ብቀረባ እዋን ዝተጀመረ ናይ ምፍናውን ምጥያሽ ሰራዊት ትግራይ መስርሑ ዝነቐፋ ኣይታኣማኒኤል ዲዲኣር ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብቅድሚ ኩነ ዝተቐመጠ ንኣባይታ ዘሎ ሰላምን ፀጥታን መሰረት ገይሩን ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘሎ ዕጡቋት እንትወፁ ይፍፀም እዩ ዝብል እንተኾነ ሕዚ ዝምርሐሉ ዘሎ መገዲ ግን ትኽክል ኣይኮነን ክብል እዩ ተቃዊሙ ዘሎ ኣብ ዲዲኣር ንመጣየሽ ዝውሃብ ዘሎ ምንኣሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘላቂ ህወቶም ክመርሕሉ ዝኽእሉ እኹል ገንዘብ ኣይኮነን ዝበለ ኣይተ ኣማንኤል ምስ ተኣኻኽባ ዳታ ባዮሜትሪክስ ተኣሳሲሩ እውን ግልፅነት ዘይብሎም ኣካይዳታት ኣለዉ ኢሉ ውድቡ ከም ዝገምገመ እውን ኣፍሊጡ እዩ ወሲኹ ድማ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ገዲፉ ሕወሓት ከፍርስ ወይ ከዳቐል ይውዕል ኣሎ ሰራዊት ተቆፃፂሩ ወታደራዊ ዝኾነ ስርዓት ክተክል ይንቀሳቀስ ኣሎ ብሹም ሪፎርም ኣብያተ ምክሪ ጣብያን ወረዳን ከፍርስ ይስራሕ ኣሎ ናይ ህዝብን መንግስትን ገንዘብ እናፍሰሰ ብድሕረትን ከባብያውነትን ሓድነት ህዝብን ሰራዊትን ክብትን ይንቀሳቀስ ኣሎ ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ ልእኽቶ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ዝተመረፀ መንግስቲ ምእታው ዘኽእል ምችው ኩነታት ምፍጣር እዩ ዝበለቲ ምክትል ኣቦወንበር ዋዕላታት እናካየድካ ግዜዊ ምሕዳር ናብ ስሩዕ መንግስቲ ንምልዋጥ ዘኽእል ናይ ስርፀት ስራሕቲ እዩ ዝካየድ ዘሎ ክብል እውን ነቒፍ እዩ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሕዳር 15/2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ጉባኤ ዘካየደ ሓይሊን ናይ ዞባን ወረዳን መሓውሩ ተጠቒሙ ግዜዊ ምሕዳር ክልምስን ክፈርስን ይገብር ምህላውን ኣብ ክልተ ዝተገምዐ ሕወሓት ተሰማሚዑ ክመርሕ እንተዘይክኢሉ ውዲ ብልፅግና ንምሉእ ምምሕዳር ትግራይ ክርከብ ከም ዝግደድ ኣብ ዝገለፀሉ ወቅቲ እዩ በቲ ሓደ ጉጅለ ዘሎ ሕወሓት ምላሽ ይቡ ዘሎ ኢትዮጵያን ክኢላታት ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍን ኣብ ካልኣይ ዳግመ ግምት ናይቲ ዝተናውሐ ውዕል ልቓሕ ተሰማሚዖም ተባሂሎም ናይ ኣይኤምኤፍ ፈፃም ቦርድ ዳግመ ግምት ምስ ተዛዘመ ኣስታት 251,000,000 ዶላር ንኢትዮጵያ ከም ዝለቀቕ እውን ተገሊጹ ኣሎ እቲ ዝተናውሐ ናይ ልቓሕ መሳላጥያ ኣካል ናይቲ ን4 ዓመት ፀንሕ ናይ 3.4 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ልቓሕ ምዃኑ ኣይኤምኤፍ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መደብ ኣብ ወርሒ ሓምለ 216 ዓ.ም ከም ዝፀደቐ ዝዝከር እዩ ብኣልቫሮ ፒረስ ዝምራሕ ውድለ ክኢላታት ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ካብ 3-17/2017 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝፀንሐ ተነጊሩ ኣሎ እቲ ጉጅለ ብካልኣይ ገምጋም ዝተዘርግሐ ልቓሕ ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣንፈታት ፖሊሲ ኢትዮጵያን ኣቢሉ ንኢኮኖሚ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ዝተዋሃቡ ድጋፍ ኣፈፃፅማ ምዃኑ እዩ ዘትዩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፀንሐሉ እዋን ክኢላታት ኣይኤምኤፍ ምስ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣሕመድ ሸዴ ምስ ርድኤታ ፋይናንስ እዮ ተካልኝ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምሕረቱን ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስትን ከም ዝተዘራረቡ እውን እቲ ብወገን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ እቶም ክኢላታት ምስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተዋፈሩ ባንክታት ትካላት ንግዲ ፍረ ዘሎ ዘተ ከም ዝገበሩ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እዩ። ኢትዮጵያ ናብ ዕዳጋ መሰረት ዝገበረ ስርዓተ ሸርፊ ወፃኢ ምስግጋር ኣስዒቡ ውሽጣዊ ቁጠባዊ ሪፎርም ብፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ገምጋም ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ስርዓት ንግዲ ሸርፊ ወፃኢ ዝተረኣየ ለውጢ መንጎ ስሩዕን ጸሊምን ዕዳጋ ዘሎ ፍልሊ ናብ ትሕቲ 10,000ዊት ከም ዝነከየ እውን እቲ ጉጅለ ገሊጹ ኣሎ። ፈጻሚ ቦርድ ኣይኤምኤፍ ነቲ ብክኢላታት ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ዝቐጽሉ ሰሙናት ክግምግሞ ምዃን እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ገምጋም እቲ ቦርድ ምስ ተዛዘመ ኣስታት 251,000,000 ዶላር ንኢትዮጵያ ከም ዝልቀቕ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ቀጻሊ ዳሃሳስ ናይቲ ዝተናውሐ ልቓሕ መሳለጥያታት ኣብ ንጉስ ወከፍ 6 ወርሒ ክካየድ ምዃኑ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣይኤምኤፍ ኣብሪሁ ኣሎ። ብ22/2016 ዓ.ም ፈጻሚ ቦርድ ነቲ ዝተናውሐ መደብ ኣዋህባ ልቓሕ ምስ ጸደቐ ብኡን ብኡን መንግስቲ ኢትዮጵያ 1,000,000,000 ከም ዝለቐቐሉ ዝዝከር እዩ።
ኩራ ሰማዕትና እዚ ክሰምዑ ዝፀናሕኩም ጸጋይ ክንፈ ዝለኣኾ ዜናታት እዩ ነይሩ። ሕጁን ካብ ዜናታት ከይወፃና ኣብ ሶሉስን ረቡዑን ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት ተመሊስና ንሪኤሉ እዩ። ናብ ከብለኩም ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ኣብ መወዳእታ ከም ዝበፅሐ ገሊጹ። ኣምባሳደር ማይክ ሄርዞግ ንሬድዮ ድምፂ ሰራዊት እስራኤል ከም ዝገለጹ ሕጂ እውን ናይ መወዳእታ መዕለቢ ክግበረሎም ዝግባእ ነጥብታት ኣለዉ፣ ይኹን እምበር እቲ ሃገር ናብ ናይ መወዳእታ ትስምምዕ ቀሪባላ ኢሉ ሰበ ስልጣን እስራኤል ከም ዝብሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ካቢነ ፀጥታ ሃገሩ ብምእካብ ብዛዕባ እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ምቁራፅ ተኽሲ ክዝቲ እዩ። ሓደ ናይ ቁጠባ ምሁር ከም ዝብሎ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝገብሮ ኣብ ገዛ ወፍሪ ብሓባር ምግዛእ ገዛ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ዕዳጋ ገዛ ብዙሕ ፅልዋ ኣይህልዎን ኢሉ። ሰልፊ ግሪንስ ነቲ ናይቲ ማዕከን ሕግን ሕጊ ገዛ ሃኒፅካ ምክራይ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብዚ ብናይ ሓባር ምግዛእ ገዛ ፕሮግራም 40,000 ሰባት መንበሪ ገዝኦም ምስ መንግስቲ ብሓባር ኣዋፂኦም ብውሕድ ትሕጃ ገንዘብ ገዛ ክዕድጉ እዮም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ኣብ ጥቓሊት ዌና ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ቪሌነስ ዝወደቐት ናይ ዲኤችኤል ነፋሪት ፅዕነት ሸርሒ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገሊጹ። እታ ነፋሪት ኣብ ጥቓ መሐንበቢ ፅርግያ ምስ በፅሐት እያ መገዳ ስሒታ ዓንያ። በዚ ድማ ሓደ ሰብ ሞይቱ፣ ሰለስተ ከዓ ተጎዲኦም። 12 ሰባት ካብቲ 2 ደርቢ ዘሎ ህንፃ ብሰላም ክወፁ ክኢሎም ኣለዉ። ሓደ ኣኽባር ሕጊ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ተመሪፁ ዘሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፀንሐ 2 ገበናዊ ጉዳያት ከልዕል ወሲኑ። ፍሉይ ኣኽባር ሕጊ ጃክ ስሚዝ ነቲ ኣብ ምርጫ ምትእትታው ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጉዳያትን ነቲ ብዛዕባ ምስጢራዊ ሰነዳት ምውሳድን ዝነበረ ክሲ ከም ዝቋረፅ ገይሩሎ። ኣፍኛ ዶናልድ ትራምፕ ስቲቨን ቸንግ እቲ ክሲ ምስራዙ ሕጊ ከም ዝተዓወተ ዘረጋግፅ ኢሉ። እቲ ንትሕቲ 16 ዓመት ዕድሚኦም ህፃናት ካብ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክእገዱ ዝብል እማመ መንግስቲ ኣውስትራልያ ስናፕቻት፣ ቲክቶክ፣ ሜታ ዝኣመሰላ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ትካላት ዕላማ ናይቲ ተሃዊኽካ ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ እግድ ናይ ምምኽኻር ምስራሕ ክህሉ ሓቲተን። ሚኒስተር መራኸቢታት ሚሸል ሮውላንድ ነቲ ኣብ ዓለም ቀዳምነት ዝሓዘ ለውጢ ሕጊ ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ባይቱ ኣተኣታትያቶ ነይራ። እዚ ለውጢ ንመንእስያት ኣብ ሃዋህው ኢንተርነት ዝሓሸ ሃዋህው ከም ዝፈጥር ገሊፃ ነይራ። እቲ ናይ ምምኽኻር ግዜ ንጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ዓርቢ ክዕፀ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ግሪክ እትርከብ ደሴት ሳሞስ ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ 6 ቆልዑ ዝርከብዎም 8 ሰባት ሞይቶም። ካብቶም ዝደሓኑ 36 ሰባት ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ከም ዝተረኽቡን ካልኦት 3 ከዓ ቀዲሞም ከም ዝደሓኑ ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ሓቢሮም። ኣስታት 50 ስደተኛታት ኣብታ ጃልባ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር። ሰበ ስልጣን ከም ዝገልፅዎ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ መጠን ንላዕሊ ሰባት ዝፅዕና ጀላቡ ስደተኛታት ዘጋጥም ሓደጋታት ኣብ ከባቢ ሳሞስ ዝርከብ ማያት ከም ዘጋጥም እዮም ዝገልፁ። ምዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ግሪክ ክበፅሑ ዝፍትኑ ስደተኛታት ቁፅሮም ኣዝዩ ወሲኹሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓንቲ ጃልባ ድሕሪ ምጥሓላ በፃሕቲ ሃገር ዝርከቦም ብውሕዱ 16 ሰባት ሃለዋቶም ጠፍኢ ኣሎ። ሰበስልጣን ግብፂ ካብታ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ገማግም ባሕሪ ትርከብ ከተማ ማርሰ ኣለም ዝጠሓለት መርከብ 28 ሰባት ከም ዝድሓኑ ገሊፆም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ተገይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ሃገሩ ምስ ሕዝቦላህ ክትገብሮ ፀንሐት ውግእ ደው ንምባል ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዝተሰማምዐት ገሊጹ ኣሎ። ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ፈረንሳን ብሕብረት ኣውሮጳ ዝድገፍ ነቲ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ዝሰርሓ እየን። እዚ ዜና ዝመፀ እስራኤል ኣብ ቤይሩት ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ትገብረሉ ዘላ መዓልቲ እዩ። እተን ብመርዚ ሜታኖል ተመሪዘን ሞይተን ክኾና ዝኽእላ 19 ዓመት ዝዕድሚአን ናይ ክልተ ኣዋልድ ሬሳ ኣብ መልበርን ኣትዩ ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ስድራ ቤት መወቲ ተጠርጠርቲ ናይ ዝገበን ብፖሊስ ምእሳሮም ዝተገልፀ ዜና ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊ 6 በፃሕቲ ሃገር ዝበፅሐ ሞት ቀፃል መርመራ ኣብ ዘካየደሉ ዘሎ እዋን 8 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኩሎም እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ዘለዉ ዜጋታት ቪየትናም ምዃኖምን ከምኡውን ኣብ ቫንግ ቪየንግ ናይ ዝርከብ ናይ በፃሕቲ ሆስቴል ሓላፊን 7 ሰራሕተኛታትን ከም ዘጠቓልል ሓቢሩ። ገለ ክፋል ምዕራብ ሲድኒ መጠን ሙቐት ኣብ 30ታት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንዝህሉ ሙቐት ክፃወርዎ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ሰባት ነቲ ውዑይ ኩነታት ኣየር ብዕቱብ ክርእዎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኒው ሳውት ዌልስ ተማሕፂኑ። መጠን ሙቐት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሲድኒ 34 ዲግሪ ክበፅሕ፣ ኣብዚ ዓበየ ምዕራብ ሲድኒ ድማ 39 ዲግሪ ክበፅሕ ትፅቢት ኣሎ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ጥዕና ከቢድ ሙቐት ከቢድ ሕማም ከስዕብ ንህወት እውን ዘስግእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቪክቶርያውያን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ክሳብ ፅባሕ ዝፀንሕ ብርቱዕ ዝናብ ዘለዎ ለይቲ ክርእዮም። ኣብ መብዛሕትኡ ክፋልቲ ግዝኣት ዝናብ ህቦብላን ብርቱዕ ንፋስን ክህሉ እዩ። ሚርያም ብራድቢር ካብ ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ንኤቢሲ ከም ዝገለፀቶ ብርቱዕ ህቦብላ ንዓብዪ ክፋል ቪክቶርያ ከም ዝፀልዎን ሜልበርን እውን በዚ ከቢድ ኩነታት ኣየር ከም እትፅሎን ገሊፃ። ኣብ መወዳእታ ብዕድመ ዝዓበየ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ወይ ጊነስ ወርልድ ሪከርድስ ሰፊሩ ዝፀንሐ እንግሊዛዊ ጆን ቲንስውድ ኣብ መበል 112 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ብ26 ነሓሰ 1912 ኣብ ሊቨርፑል ዝተወልደ ቲንስውድ ኣብ ወርሒ መያዝያ ወዲ 114 ቬንዙዌላዊ ድሕሪ ምማቱ እቲ ዝዓበየ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ሰብኣይ ኮይኑ ኣብዚ ፍሉይ መዝገብ ሰፊሩ ፀኒሑ። ታሪካዊት መርከብ ታይታኒክ ኣብ ዝጠሓለትሉ ዓመት ተው ዝተወልደ እዚ እንግሊዛዊ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ንቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ዝረኣየ ኮይኑ ምክንያት ናይቲ ነዊሕ መፅንሒኡ ዕድል ክብል ቅድሚ ሕጂ ገሊጹ ነይሩ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕድምቲ ያላትና ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ መልበርን ዶክተር ሳዕድያ ሓሰኒን እያ። ካብ ስዊድን መፅያ ኣብ ስዊድንን ኣብዚ ዓድን መፅናዕቲ ትገብር ዘላ እያ። ካብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስቶክሆልም ናይ ሪሰርች ተመራማሪት እያ። ብዛዕባ እቲ ትገብሮ ዘላ ስራሓት ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብ ከተማ መልበርን ከተዕልለና እያ። እንኳዕ ድሕን መፃኺ ዶክተር ሳዕድያ፣ ቅድሚ ሕጂ እውን ተራኺብና ነርና። ሎሚ ንምንታይ ክመፅእኽ ዘለኽ ናብ ኣውስትራልያ?
ኣወሊ ይቐኒየለይ ናይዚ ዕድል ምሃብኩም መፅናዕተይ ከዓ ምግዳስኩም። ኣነ መፅናዕቲ ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜ ኮቪድ ተጀሚሩ ዝነበረ ንዕኡ ከዓ መቐፀልታ ዝኸውን ካብቲ ሪዛልትስ ኣብቲ ግዜ እተዝረኸብናዩ ብዛዕባ ክራይስስ ወይ ከዓ ግዜ ሓደ ነገር ክወርድ ከሎ ወይ ሽግራት ክመፀም ከሎ ወዲሰብ ከመይ ገይሩ ሃንድል ዝገብሩ እዩ ዝብል እዩ። ኣብ መፅናዕቲ ድማ ብሽወደን ኣብ ኣፍሮ ስዊድሽ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ከዓነ ኣፍሮ ኣውስትራልያ ንስ ድክንብል
ካብ ኣፍሪካ ወይ መበቆል ዘለዎም ማሕበረሰብ ኣብ ስዊድን ዘለዉ ኣፅኒዕኩም ማለት እዩ ድሕሪ ኮቪድ እንታይ እዩ እቲ ክትረኽቦ ዝደለኹም መፅናዕቲ ማለት እዩ?
ኣብቲ እቲ ግዜ እቲ ኮቪድ ዝገበርናዮ መፅናዕትን ምክንያቱ ብጣዕሚ ክስታ እዩ ነይሩ፣ ፍልሊ ነይሩ መንጎ ናይ ኣብ ሽወደንን ኣብ ኣውስትራልያን። ኣብ ሽወደን ከምዚ ሎክዳውን ሃርድ ሎክዳውን ከምቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበረ ኣይነበረን። ምስኡ ድማኒ ብዙሕ ፀገማት ምስ ኢሚግራንት ባክግራውንድ ዘለዎም ካብ ኣፍሪቃ ተረኺቡ ተባሂሉ ነይሩ። በጋ ክንርኢ እቲ ሜድያ ኣልዒልዎ ነይሩ እቶም ኮሚኒቲስ ከመን ብወገኖም። ሕጂ ንሕና ዳሕራይ ኣነን ሓንቲ ፕሮፌሰርን ኣብ ሚድ ስዊድን ዩኒቨርሲቲ ሓደ ፕሮፖዛል ኣቕሪብና ነቲ ህዝቢ ከትባዕሉ እቶም ኢንዲቪጅዋልስ እንታይ እዩ እቲ ሜድያ ተዛሪቡ ናብኡ እቶም ማሕበራት ናይ ኢሚግራንት ከመን ተዛሪቦም ናብኦም ማለት ወይ ቶም ኣፍሮ Swedish organizations حجي خنفلق دلينا نتم individuals كاناتهم دمس خنسمع أبو جيرنا مصنعتي دحرية بزمس مزاخون كأمزي دحرية قد مخلط عامد دماني تفلالة مساسة لكم مصنعتي نيرو توان نحطو انتا عينة شقرات يقات أمام نيرو
بناي سرح
يخون هو أفتقزي كوفيد بسرح يخون أبنا برا يخون بناي قزا حجتي نيوز رخبنا يوم مصنعتي مصنعي زي دمان ريزال تسمسو ودادرنا يو أفتناي كرايسس التوم دك هاقرن نبالهم دويك أتوم أبشوهدن طبعاً اللونة دك عادي
أبزخاني سدتين ياتاتن توم أبزز صنحن
يا توم أبزز صنحن أبنت منالبت نجنريشن نزنبورن توم حدشتن بحادة يريون عينت كرايسس أي ترأيين مغنياتو نتوم شوهدن أوين أبنت كم كوفيد حادة عبي كرايس نيرو نعانو نتوم أفريو أفرو سويد شوين نيرو قن مي أخان بخال كرايسس حالو فسل زخنو تي مجدنا يمجلس أم تفلالي كستير خيبنا له مالتي تفلالي ملسن تفلالي
توم حدش تمتعتني تات بزهت أجمعات لزحلفو نتي كلولاو ناي كوفيد مسمتة زه وصل وسقمت وي رياكشن أبتم أبزت أنحن تفلالي قبر ملسي يختبرن ذلك
يا تفلالي يقنا مفللايك أنا تس أجمع يرخبون مالتي يخون أنت ش تشجرن خلها تتحمون خلها بحادي أتقعتنا جن كتريون كل خافتنا أجلالس أي خون أتمت متحب باري خون في اللي رخيبنا حجتا أنت خوين layers of crisis كم زبحاد عينة crisis كي كوين بخال crisis كأزحلفو
أنتين عبنت
تيزترخ وق عبنت خاب وق نايت أميت نايت disaster بمن نايت environment شجرات بوزحلفو تفلالي خستاي رخيبنا كالي دم ما بس أجمعات كأفتع عدزر لخ أكرايسس كاب كالي بخبريسي زمن أبنت هزوين حاد كرايسس يو أبو تعبابي أنا يقول عود رخيبنا تفلالي منشم رخيبنا مالك
هجي قن بمالسي بفولي بكوفيد زمت قلو لاو أبتم سدتين ياتا سنتايو مالسي أبتر إسيز أنحم تأجمعات السوفلو تنديو بكاب كينات يمت يم كاب تميت يمت يم كاب زحنا قرات كام مكرا يمت يم أبر إسيزنا برام كونتات إتي كوفيد حاويسو انتايو فتير لوم أبتم سدتين ياتا
والحادة تي نبرة سومن نتوم كالوتن بحادة أي نبرة مهنا تب ما بزحتهم بسيرفي سектор صار حزن نبرنا أبنت كاب جزء مسرح عدة لا ينبرومن توم كالوت نيروم ويك أتوم شو دنا ويان نبل كله ما يكونون قلنا أبز ما جوري تناي نايت حبرة سب أب مس عبيتي خبز مسرح الله عبيت سبات كتل علوزي أبو سبيتال بل ريستورانت بلو كلينين كل زي وزي أم كسر حلوهم منزخ أني موز أكن بل كل أنا خاني بترانسبورت قالو قال له حجي ريسك الصوم بزي حمام زي بزي باير زي خط كتكو عمس وعبي من شو منير
عد النير
عد النير مسؤد ما ناي نبرة ناي كزخة ناي كزاوتين أبنت سامر كوتاجس نبروم صعادو خلاتهم قد يفومت كتمان سامر كوتاجس ناتهم كيدوم فلي زناي ديستانس لزنبري نزوم نايت ناتنا نبل ولاتهم سويدش از شق زنقر زي طبعا هي نبرم مخنياتو فرقوم نيرم عب صبيب غازا بزوحات زنبنو زنبرون عبنت حادث درا ممكن بحات ابو من بلو تاكسي درايفر نير انت خوينو ويك اباس درايفر ملو معال تخسر رعو يلو دحارة بسدرخ مطسن قولتي فيروس مسوخ مطسن وفلا ما خمان تشقرك الجمهور مقول لبشو ودن ابنت كاب البس زي سكين كيدوم زنبورو نعوهم الصوم يمحيزو مموت يوم يزبهل حج نعوهم دما قزخ ابصحو ويك اتوم تاكسي درايفر دما ابتو سدراتات مزيع زبهل وابتاكسي درايفين سيرفيس كان دارق بوزعتني زعبللي وكاب أفرو سويدش كاب زحات اللو نابو ريستورانت نبل زي نرسر هومس نعبي تبل كله زيتي وانا زي نبرا كاب قزه مخصرحو زي مخالهم تديستان زبهل نقزار اسواب قبري كال اي كستاي نبرا ماسكس قال خمزة بزب شودن زب أستراليا زي نبرا ينبرا نب شودن كم زي قربتين فلي زي نبرا ينيرو أفتت حاجة حجاب زي مسرعنا يوتوانا سوم أبز شقر زي مبارهم يفلت وياهم جنستي لا يبلون صرحوا ما يقدفون تا نقص فرقوا منا منابلة حميمة يلوب جزا خوفك بالمخالة نيرو عدلات كالة فتصيموا ما يصرحون بو طوالا بصرحهم قصيلهم زما تصم صايل كمالتيو حجز ريسك زما وساد تبتهم دك عدا يخو ما يقبرون يوم ملوء بملوء خنا بلا ينخلن جن كم أيرانا نحن في تريزال تسنات نزل أنا أبنت مسحتتنا يوم انتايك خو انتو دليني يركم ካብዚ ሽግር እዚ ንኣብነት ክቐልል እቲ ነገር ምስ በና ምክንያቱ ብዙሓት ዝሞቱ ስለ ዝነበሩ ካፈለማ ወላ ደካትራማ ዝሞቱ ብዙሓት ኣለዉ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ስታቲስቲክስ ከም ርኢን ኣብ ናይ ሽወደን ርኢን ኣብ ተፈላለየ ሓንቲ ካብታ ዝነበረት እዚ ሃርድ ሎክዳውን የድሊ ነይሩ እዩ ዝበሃል ግን ኣይገበረን እቲ መንግስቲ
ብፍላይ ድማ ነቶም ብስደት ዝመጡ ማለት
ንዕኦም ብምክንያት ኣብ ሰርቪስ ሴክቶር ካብ ገዝኦም ክሰርሑ ንዘይክእሉ ንዕኦም የድሊ ነይሩ እዩ ከትብል ምክንያቱ ካብ ገዛ ክሰርሕ ዝኽእል ዝነበረ ኣለዎ ኣብ እቶት ኣለዎም ኣብቲ ግዜ ከማን ናይ ግዜ ከይዶም ንኣብነት ሾፒንግ ገብሩ ገለ ገብሩ እዚኣ ዕድላት ነይሮም እቲኦም ግን ኣይነበሮ ምክንያቱ ሰብ ስታይ ስሉ ሰርቪስ ሴክተር ዓብይ ክስታይ
ኣለዎኣብዚ ናብዚ ንምፃእ ናብ ናይ ኣውስትራልያ እንታይ እዩ ሕጂ ከተመሳስሉ ከተወዳድርዎ ዲኹም ትፍትኑ ዘለኹም እንታይ ዘተኮረ እዩ መፅናዕቲ
ኣወዳዲርናዮ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ገና ግን ኣይተበለና ኣሎ ፓብሊሽ ኣይገበርናዮን ኣለና ግን ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ዝረኣናዮ ናብነት ፍልይ ዝበለ ረኪብናዮ ወላብ ሰርቪስ ሴክተር ይስርሑ ከማን ኮንትሮል ክሳይ ነይሩ ከምዚ ዓብ ኮንትሮል እቲ መንግስቲ ፅቡቅ ገይሩ ቢሉሉ እዩ ተቋፃፂሩ ኢንቨስቲ ገይሩሉ እዩ እቲ ሓገዝ ኣብዚ ዝውሃብ ዝነበረ ብኒአ ኣይነበረን ልክዕ ከምቲ ምን ነይሩ ሓገዝ ግን ልክዕ ከምዚ ኣብዚ ዝነበረ ኣይኮነን ሕጂ ዝኽእሉ ከም ከለዉ እዛ ናይ ኣብ ሃይራይዝ ዝተገበረት ግን እታ ናይ ንወፃእተኛ ከምዚ ምግባሮም ኣብታ ነገርት እያ ብዙሕ ስታይ ተቢሉ እዚኣ ግን ሕጂ ከማን ኣብዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ መፅናዕቲ ድማ ተመሓየሻስ መንጎ ከማን ተኣሚኑሉ ከማን
ስለዚ ኣድልዎ ነይሩ እዩ እቲ ኣብ ማለት ብፍላይ ብዚ ሃይራይዝ ዝነብሩ ብስደት ዝመፁ ካብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብኣቶም ዝወርድ ዝነበረ ብኮቪድ ኣትሒዙ ማለት ፀገማት ነይሩ እዩ እንታይ እዮም ዝብልኹም ሕጂ እቶም ኣብኡ ዝቕመጡ ማለት ካብኣቶም ሕቶታት ከም ዝሓተትኪ ይርዳእኒ እሞ እንታይ መልሲ ክትረኽቢ ኣብ ምስ ኮቪድ ዝተተሓዘስ እንታይ ፀገማት ይጋጢሞም ብፍሉይ ንዓቶም ካብቶም ካልኦት ኣውስትራልያውያን
ወላ ሳትስፋይድ እዮም ምክንያቱ ተኣሚኑሉ ኣትሊስት እቲ ሽግር ከም ተኣክሽን ተገበረ ሕማቅ ኣይኮነን ግን እቲ ሜቶድ ጌጊ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩካ ሕጂ ናብዚ ኣብ ዲተይልስ ኣይኣተኹን ኣነ ብሕልፊ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኦሬዲ እታ ነገር ተዓፅያሲ ተከሲሶም ከማን ተኣሚኑሉ ሓገዛት ተዋሂቦም ተባሂሉ ግና ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ መፅናዕቲ ግን ብዛዕባ ታይፕስ ኦፍ ክራይሲስ ክሳብ ሕጂ ዘሎ
ኣብቶም ስደተኛ
ናይ ኮቪድ ጥራይ ከይኮነ እታ ኤም እታ በዕለ እታ ሳብጀክ ወይ እታ ኖሽን ናይ ክራይሲስ ብኣዛእተናዮ ንሕና ካብቲ ሪዛልትስ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ እዩ ሕጂ ናቱ ፈለዎ ኣብ ከዓ ክንርኢ ደሊና እንታይ ዓይነት ክራይሲስ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ብኡት ርእዮ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንሪዮ ኣብ ኣተዓባቢ ቆልዑት ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ካልቸራል ሾክ ኣሎ ዘየሎ ኮይኑ ይኮነን ወይ ኣይንፈልጦን ኣይኮነን ግን ኣብ መፅናዕትታት ብዙሕ ከምዚ ተኣትዩሉ ኣይነበረን ዝብል ርእቶ ኣለና በጋ ክንርኢ ነንታይ ዓይነት ሪዛልትስ ንረክብ ካብኡ ካብዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ገና ይተበለን ኣይተወደአን ኣሎ
ራይ ካብኡ ውፅእ ኢልና ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ብፍላይ ኣብ ስደት ኣብ መደበር ስደተኛታት ንዝነብሩ ኢኺ ኣተኪርኪ ብዙሕ መፅናዕቲ ትገብሪ ነርኪ ሎሚ መፅናዕቲ ኺ ተቐይሩ ብስደት ናብ ኣውሮጳ ወይ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ኣብኡ ዘተኮረ መፅናዕቲ እየ ክትገብሪ ዘለኹ ማለት እዩ
እሶም እዮም እቶም ሰባት ክትብል ትኽእል እቲ ኣብ ሱዳን ዝጀመርክዎ ማለት እዩ ፍርቆም ክሳብ ሕጂ ዝከታተሎም ኣለዉ ሓደ ክልተ ሰባት ማለት እዩ ወይ ስድራ
ካብኣብኡ ነይሮም ኣብኡ
ነይሮም ሕጂ ፍርቆም ኣብዛ ኣለዉ ምሳኹም ፍርቆም ከማን ኣብ ግሩፕ ዲስካሽን ዝረኽቦም ዝነበርኩ ንኣብነቱ ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት ኣና ይፈልጦምን እየ ግን ትረክብ ኢኻ ብሽም ይነግሩካ ገለ ኣብ ተፈላለየ ብሕልፊ ኣብ ዝዓድኹም ኣለዉ ኣብ ሽወደን ኣለዉ ብሆላንድ ብተፈላለየ ኣለዉ ግን ብጣዕሚ ውሑጥ ቁፅል እዩ እቲ ኣነ ዝገበርክዎ ሽዑ ግን ብጣዕሚ ምምላስ ንሃገር እዩ ነይሩ ንምምላስ ንምንታይ ኣይተመለሱን እቲ ዓዲ ንዓኣ ዝወፁ ንዓኣ እቲ ስደት ኩላትና ተሰደድናሉ ምክንያት ኣነን ሓንቲ ካብኦም እቲ ዓዲ ተገዚኣ ስለ ዝነበረት እዩ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ኮሎኒያሊዝም ሕቶ እዩ ነይሩ ግን እሱ ተወዲኡ ዳሕራይ ንምንታይ ኮፍ ኢሎም እያ እታ ዋና ሕቶ ዝነበረት ንምንታይ ኣይተመለሱ ንዓዶም ሕጂቲ ዘይምምላሶም ተሪፉስ ካልእ ወላ እተመለሰ ወፂኡስ ወላ እቲ ውሽጢ ዘሎ ከዓ መፅእ ኣሎ ሎሚ ኣብ ኣውሮጳ ዘልቲ ኢንፎርሜሽን እኒሄው ትረኽቦ ኣብ ኣውሮጳዊን ትረኽቦ ኢኻ ሓደስ ኣሎ ካልእ ከዓ ወላ እተዓዲ ታብኣ ዝገብር ዝነበርኩ ውን ሕጂ ካልእ ሽግር መፅ እዩ ኣብ ሱዳን ከዓኒ ማለት
ኣብ
ፀገም ኣሎ እቲ ስደት ነዊሐ ኣሎ ብሕልፊ እቲ ኩሉ ሆርን ኣፍሪካ ክንብል ንኽእል ኢና ናይ ሶማል ነይሩ ንኣብነት ኣነ ክጅምር ከሎ ኣብ ሶማል እየ ጀሚረ እማ ኣብ ህዝቢ ኣብ ደቂ ሶማል እየ ጀሚረ 2000 ኣ ሽወደን ማለት እዩ ቅድሚኡ ውን ኣብ ሱዳን ግን ኣብ ሱዳን ናይ ስደተኛ ኣይነበረን طبعا بايرتراويان يخل جزيه جن ناي سدت حتى اي نبرن توانا تسدد سبو ابكال عدس ود سب كما يجري ينبر انتاي افكت ناي مايجريشن يير نبركو بهل في ابزي بهلتات زقد نبلن ابنت كاب ناي دقانستيو برسبكتيف زير يز نبركو يدن كابو دحرا يز ناي سدت ناي مملاس مصيبه قبل حتى ناي مملاس كجمهور كله ابد قصومال يجمير اب سومال تسددي يتجمير ካብኡ ወፂኡ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ፕሮጀክት እንዲ ዝወልድ ካል ሕቶ ካል ዘምፅ ብኹም እዩ ሕጂ ኣብ ደቂ ሱዳን ኣሎ ቁርብተይ ግን ብዙሕ ኣይ ተበልናሉና ኣሎ ዳሕራይ ከም ቀደም የለን እቲ ዌስተርን ወርልድ ከማ ኢንተረስትናቱ ኣብዚ ሕቶታት እዚ ምክንያቱ ሽግር ኣብኦም ኣብ ዓድ ኣብ ኣፍ ደጊኦም ይመፅኦም ስለ ዘሎ ምሁር ኣብቲ ናይ ኣፍ ደጊኦም የክትርኡ ኣሎ እቲ ዩኒቨርስቲ ከብኡ እዩ
ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ ኩራ ሰማዕትና እዚ ምስ ዶክተር ሳዕድያ ዝተገብረ ዕላላይ ተወደአን ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ክንምለሶ ኢና ድሕር ዛ መሰጋገሪ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክቐርብ እዩ ምሳና ፅንሑ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብቶ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ምርዳእ ብዛዕባ ኣብያተ መድሃኒት ኣብ ኣውስትራልያ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ፋርማሲታት ሓኪም ዝኣዘዝዎም መድሃኒታትን ናይ ጥዕና ክንክን ምኽሪ የበርክቱ ንሕብረተሰብ ድማ ብዛዕባ ውሑስ ኣጠቃቅማ መድሃኒትን ምክልኻል ሕማምን ይምህሩ እንተሓሚምካን ሓኪምካ መድሃኒትን ተኣዚዙልካን ዝቕፅል ስጉምቲ ሓኪም ዝኣዘዝልካ መድሃኒት ንምርካብ ናብ ኣብ ከባቢኻ ናብ ዘሎ ቤት መድሃኒት ምኻድ እዩ ኣብዚ ናይ ሎም መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ኣሰራርሓ ፋርማሲ ኣብ ኣውስትራልያ ከመይ ከም ዝሰርሕ ብምርኣይ ናብ ፋርማሲ ክትከይድ ከለካ እንታይ ክትፅበ ከም ትኽእል ዝገልፅ እዩ ሰሞያ ፋርማሲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ብምሃብ ካብቶም ዝበለፀ ኣገልግሎት ጥዕና ዝህቡ ሰብሞያታት እዮም ከብሕታት ፋርማሲታት ዝተፈላለዩ መድሃኒታትን ንክንክን ጥዕና ዘገልግሉ ነገራትን ይርከቦ ናይ ማሕበረሰብ ፋርማሲታት ሓደሓደ ግዜ እውን ኬሚስት ይበሃሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ከባቢ ንዝነብሩ ሕሙማት የገልግሉ ኣብ ሆስፒታል ዝርከቡ ፋርማሲታት ድማ ንሕሙማት ኣብ ሆስፒታል የገልግሉ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ልሙድ ኣፋውስ ንሃንደበታዊ ሕማም ወይ ንሕዱር ዝኸውን ኣሎ ነዚ መድሃኒት ንምርካብ ናይ ጥዕና ኩነታትካ ካብ ሓኪምካ ትእዛዝ ምሕታት የድሊ ብድሕሪኡ እዚ መእዘዚ ናይ መድሃኒት ናይ ዶክተር ናብ መድሃኒት ሒዝካ ይቕረብ ሌና መንሱር ኣብ መልበርን ትነብር ኣብ ግብፅን ኣውስትራልያን ናይ ፋርማሲስ ተመክሮ ዘለዋ በዓልቲ ሞያ ፋርማሲ እያ ኣብዚ ዘሎ ኣብያተ መድሃኒት ምስ ናይ ወፀ ሃገር ብምውትዳር ትገልጽ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስራሕ ማለት ፍሉይ ተመክሮ እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ኣተዓባብያ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት እቲ ስርዓት ብኸመይ ከምዝዓይ እተፈላለዩ ግንዛቤ እዩ ዘለዎም ገለ ሰባት ብዛዕባ ገለ ባእታታት ኣይፈልጡን እዮም ንኣብነት ናይ ሕክምና ትእዛዝ ዝወድቀሉ ወይ ኤክስፓየር ዝኾነሉ ዕለት ኣሎ እዚ ካብቲ ዝተኣዘዘሉ ዕለት ሓደ ዓመት ወይ 6 ወርሒ ክኸውን ይኽእል እዚ ድማ ከከም ዓይነት መድሃኒት ዝፈላለየ እዩ ካልእ ልሙድ ዝኾነ ኩነታት ድማ ሕሙማት ኣቐዲሞም ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ብሓኪም ዝተኣዘዘሎም መድሃኒት ክወስቱ ወይ ክገዝኡ ዝሓቱ ምህላዎም እዩ ገሊኦም ብዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ናብ ቤት መድሃኒት ይበፅሑ ሞ ንኣብነት ናይ ፀቕጢ ደም መድሃኒት ኣብ ወፀ ሃገር ብሓኪሞም ዝተኣዘዘሎም መድሃኒታት ይሓቱ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እቲ ሕሙም ኣብ ኣውስትራልያ ብሓኪም እተፀሓፈ ትእዛዝ ሓኪም እንተዘይኮይኑ እቲ ፋርማሲስት ክህቦ ከምዘይክእል ይገልፀሎም ኣብ ኣውስትራልያ ምዝጉባት ዶክተራት ጥራዮም ናይ መድሃኒት መእዘዝ ወረቐት ክህቡ ዝኽእሉ እዚ ኣብ ፋርማሲታት ዝምላእ እዩ ቶማስ ኣንድሪው ወናንቲ ኣብ ከባቢ ፐር ዝርከብ ካፕቴን ስቲርሊንግ ፋርማሲ እዩ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ብምባል ይገልጽ ሕሙማት ዝተኣዘዘሎም መድሃኒት ሒዞም ናብ ፋርማሲ ክቐርቡ ኣለዎም ገሊኡ ፅሑፋት ካብ ሓኪም ብኢድ ክሰሓብ ኮይኑ ገሊኡ ብኮምፒተር ክስራሕን ክሕተምን ኣብ ገሊኡ ድማ ብኤሌክትሮኒካዊ ፅሑፍ ተፃሒፉ ዝፀሓፍ እዩ እቶም ብኢፅሑፋት ወይ ኢስክሪፕት ዝቐርቡ እቲ ሓኪም ናብ ሞባይል ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ክልእኮም ዝኽእል ኮድ እዮም ኣብ ኣውስትራልያ ኩሉ ዝእዘዝ መድሃኒታት ኣብቲ መድሃኒት ስም እቲ ዘሎ ንጡፍ ባእታ ወይ ኣክቲቭ ኢንግሪደንት ዘመልክት እዩ ስለዚ ከም ተሓካም መጠን ነቲ መድሃኒት ኣብ ክንዲ ኣስማት ወይ ብራንድ ጥራይ ዘይኮነ ናይቲ መድሃኒት ዓይነት ክትፈልጦ ዘኽእለካ እዩ ናይ ፋርማሲ ክኢላታት ክልትዩ ዓይነት ማለት ብናይ ብራንድ ስምን ወይ ናይ ኩባንያ ስምን ሓፈሻዊ ሕሱር ዓይነት መድሃኒት ክህልዎም ዝኽእል እዩ እዚ ብናይ መንግስቲ ተቆፃፀርቲ ኣካል ተፈቲኑ ወይ ተመርሚሩ ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ ኣብ ፋርማሲታት ዝቐርብ ኣብ ውሽጢ ኣብያተ መድሃኒት እቲ ፋርማሲስት ነቲ መድሃኒት ዝህበሉ ቦታ ኣሎ መብዛሕትኡ ምልክት ዘለዎ ቦታ እዩ እቲ ፋርማሲስት ወይ ድማ ናይ ፋርማሲ ሰራሕተኛታት ነቲ ዝተኣዘዘሎም መድሃኒት ቅድመ ምምላእ ካብቲ ሕሙም ዝርዝር ሓበሬትኡ ከረጋግፁ ኣለዎም ገሊ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ኣድራሽኦም ዕለት ልደት ወይ ኩነታት ሕክምናኦም ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ካልእ ዝርዝራት ድማ ህሉ ክብደት ብፍላይ ምስ ህፃናት ሓድሽ መድሃኒት ይኹን ብዘየገድስ እቲ ሕሙም እንታይ ዓይነት ብራንድ መድሃኒት ይደሊ ይኸውን ዝብልን ካልእን ይርከቦ ድሕርዚ እቲ ፋርማሲስት ወይ እቲ በዓል ሞያ መድሃኒት ነቲ መድሃኒት የዳልዎ ሞ እቲ ቁኑዕ መድሃኒት ነቲ ሕሙም ብግቡእ ዓቐን ክወስቶ ከም ዝግባእ የፍልጥ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ኩሎም መድሃኒታት ከም መርዚ ወይ ሰመምቲ እዮም ዝምደቡ ነብሲ ወከፍ መድሃኒት ንሕሙማት ክሳዕ ክንደይ ድሕነቱ ከም ዝሕሉ ተገይሩ እዩ ዝዳሎ ገለ ናይ መድሃኒት መደባት ምርካብ ከከም ምምሕዳር ግዝኣታት ወይ እውን ቴሪቶሪታት ክፈላለ ከም ዝኽእል ምስትብሃል ኣገዳሲ እዩ ናይ ፐርስ ፋርማሲስት ዮንግ ሄዊ ጎ ዝተፈላለዩ መድሃኒት ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ትገልጽ ኣብ ፋርማሲ ጥራይ ክርከቡ ዘይተመደቡ መድሃኒታት ካብ ፋርማሲታት ወፃኢ ኣብ ከም ሱፐርማርኬት ድኳናትን መዕደል ነዳዲን ዝኣመሰሉ ቦታታት ይርከቡ እዮም ፋርማሲ መድሃኒታት ወይ ስኬጁል 2 ተባሂሎም ይፅውዑ እዮም ኣብ ውሽጢ ፋርማሲታት ጥራይ ዝርከቡ እኳ እንትኾኑ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ኣየድልዮምን ኣብ መብዛሕትኡ ግዛኣታት ሰብ ሞያ ፋርማሲ ዝቆፃፀርዎ ሰባት መሪፆም ክዕድጉ ይኽእሉ እዮም ስኬጁል 3 ከምኡውን ስኬጁል 4 ዝበሃሉ መድሃኒታት እውን ኣለዉ ፋርማሲስት ኦንሊ ሜዲሲንስ ወይ ስኬጁል 3 ናይ ሓኪም ትእዛዝ ኣየድልዮን እዩ እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ምኽርን ምቁፅፃርን ናይ ሓደ ፋርማሲስት እዩ ዝውሃብ ከምኡ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ዝዓበየ ሓደጋ ናይ ኣሉታዊ ሳዕብንን ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ናይ ምፍጣርን ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዩ ንኣብነት ከቢድ ኣንቲ ሂስታሚነስ ምድንዛዝ ካልእን ከስዕብ ስለ ዝኽእል እዩ ብናይ ሓኪም መእዘዝ ዝውሃብ መድሃኒት ስኬጁል 4 ኮይኑ ቅድሚ ኣብ ቤት መድሃኒት ምርካብ ምግዛእን ትእዛዝ ናይ ሓኪም ወይ መእዘዝ መድሃኒት ካብ ሓኪም ምውሳድ የድሊ ኣውስትራልያ ማዕከን ፋርማሲዩቲካላዊ ደገፋት ኣለውዋ እዚ ፋርማሲዩቲካል ቤነፊት ስኪም ወይ ፒቢኤስ ዝበሃል ኮይኑ ንዝተፈላለዩ ኣፋውስ ብዝሓሰረ ዋጋ ሕሙማት ንክረኽቡ ዘኽእል እዩ ነዚ ድጎማ እዚ ንምርካብ ቀዋሚ ነባሪ ኣውስትራልያ ክትከውን ኣለካ ሜዲከር ካርድ መሓዝ እውን ኣለካ ብዛዕባ እዚ ሚስተር ኣንድሪው ብከምዚ ይገልጾ
PBS allows the patient's medicine expense to be capped per item of
እቲ PBS ነቲ ሕሙም ንመድሃኒት ዘውፅኦ ወፃኢታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀረብ ሽፋን ክህልዎ ወይ ደገፍ ክህልዎ ዘፍቅድ እዩ እቲ ክፍሊት ከከም እቲ ሕሙም ዘለዎ ኩነታት ይፈላለዩ እዩ እቲ ሕሙም ናይ ድጎማ ወይ ናይ ኮንሴሽን ካርድ እንተለዎ ናይ ፒቢኤስ መድሃኒት ንነፍሲ ወከፍ ቀረብ መድሃኒት ዋጋ $7.70 ይበፅሕ ሓደ ወይ ክልተ ወርሒ ዝኸውን ዋጋ ናይቲ መድሃኒት ክኸውን ውን ይኽእል ንሓደ ሓፈሻዊ ተሓካሚ ቀረብ ብ$31.60 ዝለዕለ ክፍሊት ይህልዎ እዚ ማለት ዋጋ ናይቲ መድሃኒት ኣብ ዝኾነ ፋርማሲ ሓደ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ብተወሳኺ ኣውስትራልያ ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሃገራት ፅቡቅ ናይ ጥዕና ክንክን ስምምዕ ወይ ዝምድና ኣለዋ እዚ ማለት ዋላውን ናይ ኣውስትራልያ ሜዲኬር ካርድ እንተዘይብልካ በቲ ናይ ፒቢኤስ መጠን ድጎማ መድሃኒቶም ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ኩሉ መድሃኒታት ብፒቢኤስ ዝሽፈን ኣይኮነን እዞም ኣፓውስ ከም ፕራይቨት ስክሪፕት ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ናይ ግሊ ስክሪፕቱ ብሜዲኬር ስለ ዘይሽፈን እቲ ዋጋ ካብ ፋርማሲ ናብ ፋርማሲ ይፈላለዩ እዩ ናይ ግሊ ክንክን ጥዕና ኢንሹራንስ ንዘለዎም ሰባት ዋጋቲ መድሃኒት ንምኽፋል ሜዲኬር ኣይህልዎምን ይኸውን እሞ ኣብዚ እቶም ሕሙማት ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም ዮንግ ወ ብ ፋርማሲስት ብዛዕባ ዝውሃቡ ዝተፈላለዩ ካልኦት ናይ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎታት ትገልጽ። ክኢላታት ፋርማሲ መብዛሕትኡ ግዜ ቀንዲ መድሃኒታት ዝቕርቡ ክኢላታት ናይቲ ማሕበረሰብ እዮም፣ ከም ጉንፋዕ፣ ቁጣዐ፣ ሕማም ርእሲ፣ ኣዝማ፣ ደርማታይትስ፣ ኣክሮማ፣ ስርዓተ ሽንትን፣ ረክሲ፣ ፋንገስን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ቅድመ ኩነታት ንምምርማርን ንምፍዋስን ክሕግዙ ይኽእሉ። እዚኣቶም ካብቶም ብዙሓት እቶም ውሕዳት ብፋርማሲስት መድሃኒት ንሕሙማት ክእዝዝሎም ዝኽእሉ ዝጥቀሱ እዮም። ፋርማሲስት ካብ በዓል ሓፈሻዊ ሕክምና ወይ ጂፒ ኣብ ዝወሃብ መወከሲ ፅሑፍ ተመርኪሱ መድሃኒት ክቐርብ ይኽእል እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ሓደ ሕሙም ዝሓሸ ምሕደራ መድሃኒት ንክረክብ በቲ ፋርማሲስት ናብ ጂፒ ዝውሰድ ኣፋውሱ ለበዋታቱን ከማዕሎ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ጉዳያት ንምልላይ ዝሕግዝ እዩ። ሰብ ሞያ ፋርማሲ ዝተወሰኑ ናይ ጥዕና ምርምራ እውን ክገብሩ ይኽእሉ፣ ከም ናይ ደም ግሉኮስን ናይ ፀቕጢ ደምን ምክትታል፣ ናይ ዋሕዲ ደም ምርምራ ምግባር፣ ናይ ሽኮር ምርምራ ምግባርን ዘጠቓልል እዩ። ኣብ ገለ ምምሕዳር ግዛኣታትን ቴሪቶሪታትን ፋርማሲታት ከም ኮቪድ-19 ኢንፍሉዌንዛ ዝኣመሰሉ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም ከምኡን ንገለ ናይ ትእዛዝ ሓኪም ጥራይ ዝእዘዙ መድሃኒታት ከም ናይ ኣፍ መከላኸሊ፣ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ከኒና፣ ናይ ሓኪም ሓገዝ ከየድልዮም ንምክልኻል መድሃኒት ክህቡ መሰል ኣለዎም። ከም ልዑል ፀቕጢ ደም ዝኣመሰለ ሕዱር ወይ ነዊሕ ኩነታት ዘለዎ ናይ ጥዕና ፀገም ምስ ዝህልወካ ሓኪምካ ከምቲ ዮንግ ሃውት ትገልፆ ዝደጋገም መድሃኒት ንኸወግድ ዝኽእል ናይ ሓኪም ትእዛዝ ክህብ ይኽእል እዩ። ብሓኪም ዝተኣዘዙ መድሃኒታት መእዘዚ ወይ ፕሪስክሪፕሽን ደጋጊምካ ትጥቀመሎም ክኾኑ ይኽእሉ። በዚ ድማ ሓድሽ መእዘዚ ከየድልዮም ሕሙማት በቲ መእዘዚ ተደጋጋሚ መድሃኒት ክዕድግሉ ይኽእሉ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ከም ገለገለ መድሃኒታት ብቐሊሉ ዘይርከብ ወይ ፍሉይ ንዝኾነ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ከም ናይ ሚስተር ኣንድሪስ ዝኣመሰለ ገለ ፋርማሲታት እውን ተወሳኺ መድሃኒታት ከዋሃዱ ይኽእሉ እዮም።
These specialist pharmacies are able to prepare more patient specific.
እዞም ስፔሻሊስት ወይ ፉሊያት ፋርማሲስታት ከከም ኣድላይነቱ ተወሳኺ ናይ ተሓካም መድሃኒት ከዳልዉ ይኽእሉ እዮም። ገለ ካብዞም መድሃኒታት ኣብ ኣውስትራልያ ዘይርከብ ፍርያት ከጠቓልል ይኽእል። እዚ ናይ ስቶክ ሕፅረት ስለ ዘሎ ወይ እውን ናይ ንግዲ ፍቓድ ስለ ዘየሎ እዩ። ወይቲ መድሃኒት ከም ፈሳሲ ንቆልዓ፣ ከም ፓስታ ንከልቢ ዝኸውን ይኽእል። ብፍላይ እቲ ንሕሙም ተባሂሉ ዝተዳለወ ሓደ ዓይነት ኣፋውስ ምእንቲ ክርከብ ገሊኡ ኣፋውስ ንነፍሲ ወከፍ ብዝምጥን እቲ ፋርማሲስት ከዳልዎ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ዝሓመመ ውላድካ ወይ ብዛዕባ ሕዱር ናይ ጥዕና ኩነታትካ ትሻቅል እንትኾንካ ናብ ከባቢካ ዘሎ ፋርማሲ ወይ ቤት መድሃኒት ብምኻድ ምስቲ ፋርማሲስት ወይ በዓል ሞያ መድሃኒት ምፍላጥ የድሊ። ክንክን ጥዕናኻን ስድራ ቤትካን ኣብ ምእላይ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሌና ናይ ማሕበረሰብ ፋርማሲስት እያ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ምዕያይ መዓልታዊ ንህወት ሰባት መቀይሮ ዝገብር ስራሕ ምዃኑ ዘዕግብ ስራሕ እዩ ትብል። ንሕሙማት ብዛዕባ ናይ ጥዕና ኩነታቶም ክትምኽሮም፣ ዝሰማምዖም ዝተፈላለዩ ናይ ሕክምና ኣማራፂታት ክትቦም፣ ከምኡን ኣብ ኣነባብሮኦም ጥዑይ ምርጫ ክገብሩ ከተተባብዖም ትኽእል ኢኻ። ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን መድሃኒቶም ኣብ ምውዳድ ወይ ነታ ኣደ ነቲ ዝሓመመ ውላዳ ኣብ ምሕካምን ድቃስ ኣብ ምድቃስን ምሕጋዝ ብዙሕ ዓስቢ ዘለዎ ስራሕ እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርእስታትም ክደግመልኩም፣ ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ካብ ምጥቃም ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘግድ ሕጊ ሎሚ 28 ሕዳር ኣብ ፓርላማ ክፀድቕ ትፅቢት ይግበር። ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ዝነበረ ውግእ ደው ንምባል ዝተገብረ ስምምዕ ተኽሲ ንደው ምባል ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ሰዓታት ብኣሻሕት ዝቁፀሩ ሊባኖሳውያን ናብ ዓዶም ይምለሱ ኣለዉ። ንኣውስትራልያ ወኪሉ ኣብ ፓሪስ 3 ግዜ ናይ ኦሎምፒክ መዳልያ ዝተዓወተ ተወዳዳሪ ብሽክለታ ኣብዚ ሰሙን ብዝወሰዶ ስጉምቲ ብኦዚ ሳይክሊንግ ተኾኒኑ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክሳብ ንምለስ ምሳኹም ፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ በይነ ሰመረ በዛ ናይ ኣብርሃም ገብረ መድህን ምግበይ ትብል ክትዛነዩ ሓድገኩም።
ሰላም።